valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit institucional, konkludon Freedom House. Zyrtarët e Kosovës hedhin poshtë mundësinë që të bisedohet me Serbin për shkëmbim të territoreve. Kryeprokurori Vrejzvik thot se Uleksi ka një listë gjatë me emrat e të dyshuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Rusia reagon ndaj arrestimit të 10 agentëve të saj në Shtetet e Bashkuara. Krerët e futbolit francez nesër dalin para parlamentit në Paris. Në botrorin 2010 sot luajnë Japonia, Paraguay dhe Spanja, Portugalia. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmin që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si pjesë të festave për humbje djegjen e flamurit amerikan dhe këndimin e këngëve patriotike antishqiptare nga serbët që morën pjesë në shënimin e festës së vidovdanit serb të hënën në Kosovë. Ata kanë festuar edhe kur i kanë humbur të gjitha betejat dhe është në traditën e tyre që të festojnë humbjet dhe të vallëzojnë në dëshpërime. Ne po ndërtojmë një vend demokratik dhe multietnik, shtet të mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët, ka thënë Thaçi në një ligjërat në Universitetin për biznes dhe teknologji në Prishtinë. Moskë, Ministria e Jashtme Rusisë tha se arrestimi i 10 spionëve të dyshuar rus në Shtetet e Bashkuara është një rikthim i luftës së ftohtë dhe se akuzat amerikane janë të pabaza dhe kanë qëllime të paqarta. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov me sarkazm të dukshëm deklaroi se koha për arrestimet është zgjedhur me kujdes të veçantë. Ata nuk na kanë shpjeguar se me çfarë ka të bëjë kjo. Unë shpresoj se do ta bëjnë. Gjëja vetme që mund të them është se momenti për t'i bërë këto është zgjedhur me mjeshtri të veçantë, ka thënë Lavrov. Byroja Federale e Hetimeve FBI arrestoi 10 persona nën akuzat se kanë qenë agent sekret të shërbimit rus të zbulimit. Qëllimi i të arrestuarëve ishte deportimi në qarqe të politikbërësve amerikan. Aspen, Irani do të vazhdoj përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore dhe nëse shtohen sankcionet ndaj tij, deklaroi shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Mike Mullen. Ai nënvizoi se do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme nëse Teherani pajisej me armë bërthamore dhe shtoi se nuk ka arsye të besohet pretendimeve të Teheranit se programet bërthamore kanë vetëm qëllimet civile. Megjithatë, Mullen tha se sulmet ushtarake kundër Iranit do të ishin shumë destabilizuese për të gjithë rajonin. Washington, Generali Amerikan David Petraeus do të përballet sot në Senat me seancat e detyrueshme dëgjimore për konfirmimin e tij. Petraeus është zgjedhur nga presidenti Obama të drejtojë forcat amerikane në Afganistan. Petraeus pritet të marrë lehtësisht mbështetjen e Senatit, duke pasur parasysh faktin se ai vlerësohet për rolin e tij në ndryshimin pozitiv të situatës në Irak. Petraeus në postin e ri do të zëvendësojë Generalin Stanley McChrystal, të cilin presidenti Obama e largoi nga detyra për shkak të komenteve të bëra politikave të administratës amerikane. Londër, Britania, Franca dhe Gjermania në luftën kundër terrorizmit përdorin informacione nga shërbimet e huaja të zbulimit, të cilat janë marrë përmes torturës. Ky është përfundimi i raportit të fundit të Human Rights Watch i titulluar Bashkëpunimi në fushën e zbulimit me vende që praktikojnë torturën. Raporti thekson se praktikat e ndjekura nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian bien në kundërshtim me udhërrëfyesin kundër torturës së Unionit. Të njëjtat burime theksojnë se përdorimi i informacioneve të marra në këtë mënyrë vën në pikë pyetje besueshmërinë e BE-s. Jerusalem, ministri i jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman tha se kurfa shteti palestinez nuk do të themelohet brenda 2 viteve të ardhshme. Lieberman i u referua thirrjes së katërshës për lindjen e mesme, Rusisë, SHBA-ve, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara që të arrihet një marrëveshje deri në vitin 2012. Duke folur pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov në Jerusalem, Lieberman përmendi vështirësitë në negociatat paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, si dhe ndasitë ndërmjet palestinezëve. Paris, trajneri kombëtarës franceze Raymond Domenech dhe ish-kreu i Federatës së Futbollit Jean-Pierre Scale do të paraqiten të mërkurën para parlamentit për të shpjeguar lojën katastrofike të futbollistëve të Francës në Kupën e Botës në Afrikën e Jugut. Dy zyrtarët do t'i drejtohen Komisionit për çështjet e kulturës në Asamblen Kombëtare. Franca e braktisur turneun pas dy humbjeve, një barazimi dhe greves së futbollistëve. Antarët e partisë së presidentit Nicolas Sarkozy janë duke kërkuar hetime, ndërsa vetë Sarkozy ka thënë se përgjegjësit për katastrofën duhet të japin llogari. Kryetari i FIFA, Sepp Blatter, megjithatë ka paralajmëruar qeverinë franceze kundër çdo përzierje në punët e futbollit. Johannesburg, sot luhen dy ndeshjet e fundit kualifikuese për në çerekfinale të kampionatit botror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Japonia do të përballet me Paraguajin, ndërsa Spanja me Portugalinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën e saj drejt zhvillimit institucional, thot Freedom House në raportin për vitin 2009. Arritja më e madhe ishte decentralizimi, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thot Freedom House, duke vërejtur trende negative në lirinë e shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Christopher Walker thot se përkundër sfidave dhe pengesave, vendet e Ballkanit ja kanë dalë të mbajnë tendencën e përmirësimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Ore Radios Evropa e Lirë.
Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit kuptimplotin institucional, thuhet në raportin e organizatës Freedom House për vitin 2009. Organizata me sedin në Washington thotë se në Kosovë është bërë progres në procesin zgjedhor, në shoqërinë civile dhe në qeverisin lokale, por trende negative janë vërtetur tek pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte zbatimi i decentralizimit që u legjitimua me pjesëmarrje të konsiderueshme të serbëve në zgjedhje, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thotë Freedom House. Raporti pohon se ka vazhduar procesi ndërtimit dhe forcimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, por pa ndonjë sukses të madh. Nuk ka patur përmirësim në sundimin e ligjit, megjithse Euleksi punon me kapacitet të plot në fushat e policisë, doganave dhe gjyqësisë. Freedom House vëren trende negative sa i përket lirisë së shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Qeveria i ka shtrënguar transmetuesin publik dhe mediat e pavarura, ndërsa roli i shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë dramatike. Në analizimin e situatës në vendet tjera të Ballkanit, Freedom House thotë se në Shqipëri është shënuar rënje sa i përket pavarësisë së mediave, ndërsa në Bosnjë është vërejtur rënje në procesin zgjedhor. Duke folur për zhvillimet në vendet e Ballkanit, drejtori Freedom House, Christopher Walker, thotë se ato marrë në tërsi kanë bërë hapa të rëndësishëm. Në kontekstin e lajmeve të këqija, veçanërisht nga Ish-Bashkimi Sovjetik, është i rëndësishëm fakti që Ballkani me sfidat dhe vështirësit ka arritur të ruaj trendin gradual të përmirësimeve, thot Walker. Në planin global, raporti si vjem i Freedom House konstaton se 10 vitet e fundit kanë qenë dekade rënjes për qeverisjet demokratike dhe institucionet në shumicën e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Drejtori i Freedom House, Christopher Walker, thot se rënja më e theksuar është regjistruar në Rusi.
Over the course of the decade, it tracks what you might describe.
Gjatë një dekade që mund të cilësohet si epoka e Putinit dhe Medvedevit, institucionet demokratike që duhet të sigurojnë llogaridhënien dhe transparencën kanë vuajtur. Modeli i përbashkët ka qenë presioni dhe erozioni të gjitha këtyre institucioneve, thot Christopher Walker. Si rast pozitiv nga hapësira i Ish-Bashkimit Sovjetik në 10 vitet e fundit apostrofohet Ukraina. Walker thot se Ukraina ka bërë progres të rëndësishëm drejt jetësimit të standardeve demokratike.
I think in a context where the media, civil society.
Në kontekstin e mohimit të lirisë së mediave, shoqërisë civile dhe zgjedhjeve në gjithë këtë rajon, Ukraina ka dalluar veten, thot Christopher Walker. Freedom House ka monitoruar gjendjen në 29 vende të Evropës dhe Euroazisë.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e kanë hedhur poshtë idenë për që me Serbinë të bisedohet për shkëmbimin e territoreve. Ata thanë se Prishtina do të fliste për shumë çështje me Beogradin, por jo edhe për tërësinë territoriale apo statusin e Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Uthëheqësit e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë që pas prezantimit të mendimit Këshilldhënës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë me palën serbe të bisedojnë për çështjet praktike ndërmjet qeveria të dy shteteve, por kanë hedhur poshtë mundësinë që në kuadër të këtyre bisedimeve të figurojë statusi i Kosovës dhe integriteti territorial i vendit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht nga 69 vendet të cilat e kanë njohur Kosovën me kufijt aktual.
Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, integriteti territorial i shtetit ton është i njohur ndërkombëtarisht, është i paprekshëm, mund ketë takime në të ardhmen pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare për të diskutuar si me gjitha vendet tjera të rejonit çështje praktike, por se përket statusit politik dhe integritetit territorial ato çështje janë zgjedhur një herë e përgjithmonë.
Komentet e kreut të ekzekutivit kosovar erdhën një ditë pasi mediat lokale në Kosovë raportuan rreth kërkesave serbe për idenë shkëmbimeve të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, informata këto të cilat u mbështeten edhe nga përfaqësues të grupit ndërkombëtar të krizave. Bazuar në këto informata, insistimi kryesor i shtetit serb gjatë bisedimeve me Prishtinën zyrtare pritet të jetë shkëmbimi i pjesës veriore të Kosovës me një pjesë të luginës së Preshevës. Mirpo kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se Kosova do të hynte në bisedime me Serbin vetëm me kufin që ka aktualisht.
Konsiderojmë që Kosova i ka kufijt e vet shtetëror, ata kufij janë më të vjetër se sa që vet Kosova është shtet, dhe kërkojmë që të respektohet vullneti i shprehjes së shtetit Kosovës, një jetë ndërkombëtare që janë bërë Kosovës janë bërë në ta kufi, dhe ndoshta në të ardhmen një përmjeset marrëdhënien me Serbinë mund të bisedohet për çështjet e tilla. Njëherë Kosova duhet të vendosë marrëdhënien normale me Serbinë këta kufi që i ka.
Kresniqi tha se me hapjen e çështjes së kufive do të hapej e ashtu quajtura kutia e Pandorës, gjë që sipas tij nuk do të ishte në interesin e vendeve të rajonit.
Konsideroj që në këtë kohë hapja e ndryshimit të kufive është një lloj kutisë së Pandorës e cila mund diet kur fillon po mund diet se ku përfundon. Dhe që nuk është interesi asi rajonit, asi Kosovës, asi përpjekjeve të vendeve dhe popujve të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian për të hapur çështjet e kufive.
Prezantimi i mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të hap rrugën bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Pavarësisht spekulimeve, ende nuk është caktuar as koha, as formati e as temat të cilat do të figuronin në agjendën e diskutimeve ndërmjet palës serbe e asaj kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeprokurori e Ulexit Johannes Van Versvik tha se misioni BE-s për sundim të ligjit ka një listë gjatë me emrat e personave që hetohen në ndyshime për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar. Ai tha se sot ka finalizuar edhe planin e veprimit, i cili do të zbatohet nga korriku i këtij viti deri në shtatorin e vitit që vjen. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX ka konfirmuar se ka një plan veprimi për luftim në krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeprokurori i EULEX-it Johannes Van Vreisvik tha se EULEX-i ka një listë gjatë me emrat e personave të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Këto komente kryeprokurori i EULEX-it i bërë gjatë një konference në Çaglavic, ku ai bashkë me zyrtarët e qeverisë dhe prokurorisë së Kosovës prezantuan sfidat dhe rezultatet e arritura në fushën e sundimit të ligjit në çështjet që ndërlidhen me raportin progresit të Komisionit Evropian.
This morning I finalized the operational plan and it will be forwarded to my colleague right from Mr. Kabashi.
Të mëngjes kam finalizuar planin operacional të cilin do t'ja dërgoj edhe kolegut tim, kryeprokurorit kosovar Ismet Kabashi, pasi që kemi një sistem dualist vendor dhe ndërkombëtar të Vrejzvik. Ky plan i veprimit përfshin në vete dhe listën e emrave që janë në hetime si dhe masat që parashihet të ndërmerren.
Alex has a hit list, yes, and we are going to execute the list and it will start the formal implementation in June.
EULEX-i ka një listë dhe ne do të zbatojmë këtë listë në afatin kohor nga korriku i këtij viti deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, tha kryeprokurori EULEX-it. Kjo listë ku ka persona që janë nën hetime sipas tij është shumë e gjatë, por ai nuk ka planuar të flasë për numrat e sakt dhe nivelin apo pozitat e zyrtarëve që po hetohen.
It's quite a big list, yes. That's all over Kosovo, including Mitrovica. Some parts will be government, some parts will be business.
Është një listë e gjatë, aty përfshihen hetimet në gjithë Kosovën, përfshi edhe Mitrovicën. Një pjesë ka të bëjë me qeverinë, një tjetër me bizneset e tjera të Avrezvik. Ai e përjashtoi mundësinë që hetimet të godasin vetëm një parti politike, duke thënë se nuk ka parë ende ndonjë parti politike në Kosovë që nuk ka persona nën hetime, që nga zhvillimet e muajve të fundit që pasuan bastisjet në qeveri dhe hetimet ndaj ministrit të transportit Fatmir Limaj, kryeprokurori i Euleksit tha se kishte edhe tendenca për presione politike.
We had a recent incident with the speaker of the assembly and I was wondering if he was the newly appointed prosecutor.
Kishim disa incidente ndërhyrje nga kryetari i kuvendit Avrezvik, i cili në formë shakaje tha më pas se pas deklaratave të tij presidenti Fatmir Sejdiu ndoshta është dashur ta emëronte Jakup Krasniqin prokuror të Kosovës. Sidoqoftë ai tha se natyra e punës së tij është e tillë që ka presione, por është zotuar se nuk do të nënshtrohet atyre. Zotimin e tij për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka dhënë edhe kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi, edhe pse në disa raste ai tha se prokuroria e Kosovës ende është në formim e sipër.
Çështja primare, të cilat parashtrohen para të gjitha organeve që merren me sundimin e ligjit në Kosovë, janë lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, shpërlarjes së parave dhe ekonomisë ashtu quajtur ilegale apo të hirë.
Në emër të qeverisë së Kosovës, ministri i Drejtësisë Hagi Demolli u ka dhënë mbështetje organeve të ndjekjes penale për veprimet e tyre në luftimin e dukurive negative.
Qeveria e Kosovës ka dhënë përkrahjen e plotë të organeve të ndjekjes penale për luftimin e të gjitha format e krimit të organizuar, përfshirë të dhe krimet e luftës dhe format e korrupsionit dhe format tjera të krimit të organizuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të qeverisë në Prishtinë thonë se në kohën kur do të ketë një sundim më të madh të ligjit në veri të Kosovës dhe fuqizim të autoriteteve të rendit, institucionet kosovare do të shpallin datën për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Por opozita është skeptike dhe dyshon se si vjet mund të mbahen zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati nuk ka dashur të japë afate kohore se kur do të shpallet data për zgjedhjet në veri të Mitrovicës, por ka shtuar se data nuk do të jetë shumë e largët.
Nuk flitet për vit. Por mendoj se pikrisht në momentin kur Beogradi ndryshon kursin dhe ka një qasje më të moderume dhe një qasje konstruktive, fuqizimi e Uleksit, fuqizimi i policisë Kosovës, në mënyrë që qytetarët i krijohet një ambient i lirë, që ata lirshëm të shprehen, edhe te organizimi i tyre, edhe politik, edhe tek partneriteti i tyre, që të shohin se çka është për ta me interes, ta mbajnë këtë gjendje të tillë që as pak nuk premton një jetë më të mirë, apo ta ndryshojnë qasjen, të hyjnë partneritet me institucionet e Kosovës me bashkim ndërkombëtar.
Por nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, konsideron se nga situata aktuale në veri, siç thot ai, as në këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të organizuara nga institucionet e Kosovës.
Me ritmin që po ecë kjo qeveri dhe me mënyrën se si po vepron për veriun e Kosovës, absolutisht këtë vit as që pritet të mbahen zgjedhje, për arsye se ju po e shihni se në vend se të kemi një përparim në integrimin e serbëve të veriut, ne kemi ndërhyrje nga shteti serb përmes veriut dhe pashtu në Kosovë hynë bandat kriminalet dhe pashtu mupi i Serbisë vepron dhe nuk ndalohen. Prandaj, duke e shikuar këtë mënyrë të sjelljes institucioneve të vendit, ne dyshojmë se mund të mbahen në zgjedhje.
Megjithatë, ministri Ferati thekson se institucionit e cilën e drejton është duke punuar në mënyrë që të bëjë vetëdijen e shtetarëve të asaj ane për ndryshimin e gjendjes aktuale.
Se në momentin kur atje kemi progresin e nevojshëm, krijojmë një besim se do të mund të organizojnë zgjedhje sukses në rend të parë, do të mund të instalohen institucione që me sukses do të shërbejmë interesave të qytetarëve. Kjo është momenti kryesor, por po ja bindjen time se për këtë, po që se jemi të angazhum të gjithë, do të të mendoj edhe në institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qytetarë dhe lidere lokalu, mendoj se nuk do të na duen shumë ujë.
I Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se premtime për ndryshimin e gjendjes vazhdimisht jepen nga qeveritarët, por gjendja në terren nuk po ndryshon.
Nuk ka përparime sa i përket integrimit të serbëve të veriut. Kjo është tregusi më i mirë se deri më tani nuk ka ndodhur asgjë, as nuk po implementohet strategjia e përfolur dhe as nuk janë të gatshëm të mbajnë zgjedhjet këtë vit.
Serbia me 30 maj pati organizuar zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës, por përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare i kanë quajtur të paligjshme zgjedhjet paralele serbe. Megjithatë, ministri Ferati mendon se pas një kohë raportet me qytetarët e veriut të Mitrovicës do të rregullohen. Ai tregon se edhe tash me disa qytetarë organizata kanë bashkëpunim të mirë.
Kemi kontakte, por akoma nuk mund të them se është një partnerizat i mirë fillt, nga se atje mungon siguria në rend par dhe njerëz nuk dëshirojnë që ti eksponohen në publik në raport me ato kontakte që i kemi ne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë për çështjet e energjisë kundërshtojnë privatizimin e rrjetit të furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak të problemeve me të cilat përballet korporata energjetike e Kosovës. Sipas tyre, problemet aktuale të kësaj kompanie zbehin imazhin e saj përballë investitorëve të mundshëm. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Eksperti Ethem Çeku tha se nuk është kundër konceptit të ndërhyrjes së kapitalit privat në fushën e energjisë elektrike dhe mbështeti idenë që distribucioni dhe furnizimi të privatizohen, por para se të arrijet te ky proces, thot ai, është dashur të bëjnë analiza dhe studime më të thokta nga autoritetet vendore.
Nga të gjitha informacionet që posedohet, qoftë nga zyra rregullatorit, nga raportet e zyrës së rregullatorit, inkasimi nuk ka pasur ndonjë ngritje esenciale. Bile në disa sektor kemi edhe rrëmi në ato të industrisë dhe disa sektorë të tjerë për shkak se ka radhë struktura e punës në ato sektorë. Pastaj kemi problemin tjetër se distribucionin nuk e kontrollon GEKU në hapësirat të caktuara nga Eplava.
Myzejene Selmanaj, kryetare e Komisionit Parlamentar për Ekonomi dhe Energjetik në Kuvendin e Kosovës, e kundërshton procesin e privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit me energji. Edhe Selmanaj problem në këtë proces e paraqet borxhin e madh të konsumatorëve ndaj kësaj korporate.
Se edhe në rast se vjen investitori i huaj, na qytetarët nuk mund të ndrojmë. Janë këta qytetarë të cilët jetojnë tash në Kosovë me këto paga dhe me këtë standard të ulët jetësor çfarë kanë. Dhe nuk do të di sa do të jetë efektive çështja e privatizimit të distribucionit dhe furnizimit akoma pa filluar ndërtimi i termocentralit kosovare.
Në anën tjetër Viktor Buzhala, zëdhënës në korporatën energjetike të Kosovës, tregon se borxhi konsumatorëve ndaj kësaj kompanie sillet rreth 420 milion euro, ndërsa humbjet komerciale arrinë 28%.
Bën shumë prim konsumatorët e investrisë me nivelin e borxheve, do të thotë kanë dikun rreth 70-80% të borxheve.
Për zgjidhjen e këtij problemi, Ethem Çeku, i cili një herë ka qenë ministër i energjisë dhe minerave, thotë se duhet të gjenden mënyra që një pjesë e borxhit të fshihet.
Ideja jonë ka qenë që borxhet nga viti 99 deri në vitin 2002, kur Çeku ka qenë në një gjendje jo të rregull, kur fakturimi në atë kohë bën në mënyrë pashalle, ajo fazë duhet të përmbyllet. Nëse të gjithë takto nuk i bëjmë hapat e duhura që të arrim kemi sukses, atër do të kemi ndoshta një privatizim, por jo një privatizim i cili i sill profit gjenerimit të rritë energjisë elektrike apo edhe vetë shtetit e Kosovës.
Sidoqoftë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Christopher Dell dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në forumin publik për privatizimin e distribucionit të energjisë elektrike kanë shprehur nevojën e domosdoshme për privatizimin e dy njësive të KEKU-t. Sipas tyre, vetëm privatizimi i furnizimit dhe shpërndarjes energjisë elektrike do të siguroj furnizim të qëndrueshëm me rrym, do të ndikojë në uljen e korrupsionit në ndërmarrjet publike dhe njëherit do të ndikojë drejt për drejt në rritjen ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Opozita shqiptare në Maqedoni e ka riaktualizuar çështjen e përdorimit të gjerë të gjuhës shqipe në kuvent në përputhje me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit. Kërkesa u paraqit pas njoftimeve për zgjidhjen e shpejtë mos marrëveshjes mes drejtuesve të kuvendit dhe opozitës maqedonase, lidhur me rendin e ditës dhe çështje tjera rreth rregullores së punës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare kërkon që ndryshimi i rregullorës mbi punën e kuvendit të përfshijë edhe mbylljen e çështjeve që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në institucionin ligjvënës. Paralajmërimi i Partisë Demokracia e Re erdhi pas njoftimit të kryetarit të kuvendit Rajko Veljanovski, se së shpejti do të zgjidhet kërkesa e opozitës maqedonase që gjatë seancave të kuvendit njëra nga pikat e rendit të ditës të caktuar nga partitë opozitare. Deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti thotë se grupi parlamentar i kësaj partie nuk kërkon asgjë më shumë se respektimi i kushtetutës së Maqedonisë, e cila sipas i qartë përcakton se në Maqedoni përveç maqedonishtes zyrtare është edhe gjuha shqipe.
Gjithçka që ka të bëjë me të shkruarit të gjuhëve edhe gjuha shqipe tjetë
gjuzëzare në kuvent. Pra jo vetëm drejtimi, sigurisht që edhe nënkryetari i parlamentit në rast kur është shqiptar, që seancën ketë mundësi ta drejtojë në gjuhën shqipe, por edhe procesë verbalet e diskutimeve tona të jenë në gjuhën shqipe në shumë raste.
Veç kësaj, demokracia e re kërkon edhe rritjen e numrit të shqiptarëve në shërbimet e kuvendit dhe pjesëmarrje të drejtë në kanalin televiziv kuvendor.
Pra këto janë, do të thosha, një pako e propozimeve tona, të cilat janë konform kushtetutës dhe konform marrëveshjes së orit.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk janë kundër kërkesave të tilla dhe se mbështesin çdo nismë që ka për qëllim avancimin e gjuhës shqipe.
Ne si Bashkim Demokratik për Integrim nuk kemi kundër që të ngriten probleme të ndryshme dhe normal ne mund të japim kontributin tonë pozitiv.
Deklaroi Tahir Hani, koordinator i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai mbështet edhe kërkesën e opozitës maqedonase që një pikë rende të ditës të caktohet nga opozita, por për këtë çështje sipas tij duhet të merren veshë vetë Partitë Maqedonase. Në këtë drejtim, nga Lidhja Socialdemokrate thonë se nuk mund të komentojnë asgjë deri në paraqitjen e propozimeve nga kryetari i kuvendit, ndërsa nga Partia Liberal Demokrate thonë se pushteti si çduket më në fund i ka kuptuar vërejtje që vijnë nga Bashkimi Evropian, andaj edhe ka vendosur të shqyrtojë seriozisht kërkesat e tyre.
Të nadevam dhe ka dokoku se reshi preshanje të sot dhe lovnikot.
Shpresoj se në rast se zgjidhet çështja me rregulloren dhe respektohet ajo që kërkon opozita e që është në drejtim të zhvillimit të demokracisë, do të duhej që ne të kthehemi në koordinimet e kuvendit, deklaroi Roza Topozovska nga Partia Liberal Demokrate. Rregulloria mbi punën e kuvendit ishte miratuar para dy viteve nga partitë tanishme të koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE-BDI, por miratimi i saj shkaktoi pakënaqësi të shumta. Kjo ishte edhe një nga shkaqet e bojkotit të kuvendit nga partia tjetër opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila ende vazhdon të mos jetë e pranishme në kuvend. Opozita shqiptare konsideron se BDI-ja me mbështetjen që i ka dhënë rregulloras ka devalvuar në skajshmëri përdorimin e gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Belgjika ka premtuar se do të vazhdoj politikat e deritashme evropiane gjatë 6 muajve të kryesimit me Bashkimin Evropian. Megjithatë, pritet një tërheqje nga zgjerimi dhe nismat e partneritetit lindor. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Nga një koriku, Belgjika do të marrë nga Spanja kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kriza ekonomike dhe ndërtimi i krahut diplomatik të Unionit, i njohur si shërbim jashtëm evropian për veprim, do të jenë përparësitë kryesore të Brukselit. Kjo nënkupton se zgjerimi dhe politikat e fqinjësisë në lindje të kontinentit do të njohin një lloj tërheqje deri në fillim të vitit 2011, vit ku Hungaria dhe Polonia do të marrin kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Ngritja e shërbimit diplomatik evropian duket se do të marrë shumicën ndërmuese të energjive të presidencës belge sa i përket çështjeve të politikës së jashtme. Javën e kaluar vendet anëtare arritën një marrëveshje që do të mundësojë funksionalizimin e këtij shërbimi deri në fund të këtij viti. Ngritja e këtij shërbimi është artikuluar si përparësi edhe nga vetë shefi i diplomacisë belge Steven Van Ecker.
Ik denk dat deze bouwwerf fundamenteel is voor de rol en de invloed van Europa in de wereld.
Mendoj se ngritja e shërbimit është themelore për rolin dhe ndikimin e Bashkimit Evropian në botë. Deri në 1 dhjetor të këtij viti, një embrion i këtij shërbimi të njohur si shërbimi jashtëm evropian për veprim do të jetë realitet, tha Van Ecker. Ky shërbim që parashihet nga Traktati i Lisbonës nuk do të ketë pushtet të pavarur politik bërës, por do t'i marrë urdhrat nga 27 vendet anëtare. Megjithatë, pritet që vendet që do të kenë kryesinë e radhës të ndikojnë për periudhën që janë në këtë detyrë edhe tek përparësitë e Bashkimit Evropian. Donse mendohet se në kushtet aktuale zgjerimi nuk do të jetë në mesin e përparësive kryesore, sërish besohet se Belgjika është një vend që mund të ndikojë në politikat e zgjerimit. Kryeministri Yves Leterme tha pak ditë më parë se ardhmja e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian nuk diskutohet, por Leterme duket se ftohu shpresat e Kroacisë që t'i përfundoi bisedimet për antarësim brenda vitit 2010.
For Belgium it is very important that these dossiers are treated on the basis of the content.
Për Belgjikën është shumë e rëndësishme që këto dosje, mes të cilave dhe kapituj që duhen negociuar me Kroacinë për antarësim, të trajtohen mbi bazën e përparimit të arritur mes bisedimeve. Në radh të parë, kjo nuk është një çështje politike, tha Leterme. Përpjekja e Belgjikës që të ruajë një profil të ulët gjatë presidencës së radhës lidhet edhe me faktin se Leterme është ushtrues i detyrës së kryeministrit, derisa vendi po përpiqet të tejkalojë dallimet mes grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në vend. Belgjika duket se është përgatitur për presidencën e saj të 12 për 2 vite e gjysmë. Leterme tha se programi i punës për 6 muaj të ardhshëm ka marrë mbështetjen e shumicës në parlamentin belg.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova përballet me sfida të mëdha në rrugën drejt zhvillimit institucional, konkludon Freedom House. Zyrtarët e Kosovës hedhin poshtë mundësinë që të bisedohet me Beogradin për shkëmbim të territoreve. Kryeprokurori Vrejzvik thot se Uleksi ka një listë gjatë me emrat e të dyshuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Rusia reagon ndaj arrestimit të 10 agentëve të saj në Shtetet e Bashkuara. Krerët e futbollit francez nesër dalin para parlamentit. Në botrorin 2010 sot luajnë Japonia, Paraguay dhe Spanja, Portugalia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.